зураг 5. Израилийн хөвгүүд үйл дагав. Йошуа 7:1-12. Ахан хоригдсан зүйлээс зармийг нь авав. Тийм учраас эзний уур хилэн Израилийн хөвгүүд төр эсрэг дүрглэв. Йошуа. Ерохоогоос хоёр хүнийг Бетлийн зүүнтэнд орших Бетэл авны оролцоо байдаг Ай уул руу илгэн тэдэнд авч яваад нутгийг тагна гэв. Тэд очиод Айг тагнав. Тэд Йошуа руу буцан ирж бүх ард олны бүү явал зөвхөн 2 юм уу 3,000 орчим хүн Ай уул руу явах хэрэгтэй. Тэд цөөхүлээ учраас бүх хүмүүсээ тэнд бүү туйлдуулах тун. Ийхүү ард олноос 3,000 орчим хүн тийш очисон боловч Ай эрчүү тэднээс зохтов. Айн эрчүү тэднээс 36 орчим хүнийг алж тэднийг хаалганаас Шерабаим хүртэл нэхэн хөөж бэл газар тэднийг алав. Тимээс ард олонны зүрх мохов. Тэгээд Йошуа хувцаа уран эзний авдрын өмнө нүрээр газарт унаж орой болтол хэлтв.